Artūrs Kuruts, redzījumā piespēle Latvijas gada cerība basketbolā. Ir tā?
Jā.
Es domāju, ka ļoti daudzi atcerās tevi laukumā. Protams, ka daudz arī atcerās tos stāstus, ka jaunākie brāļi reizēm ir talantīgāki pa vecākajiem. Vai tev vienmēr dzīvē bijis tā, ka tas vecākais brālis ir bijis tā kā tāds vilcējs, un tev savukārt ir bijusi vēlme pierādīt, ka es varu nesliktāk?
Protams, ir bijis tāds plāns vienmēr no bērnības, kad tomēr, kad es vēl maziņš, tur īsti nesaproti, kas kā notiek, un gribu pierādīt visiem, ka tu vari labāk nekā tos brālis vecākais, jā. Bet ar gadiem man tā ideja pārgāja. Es bišķi dziļāk sāku ieskatījies tikai sevī, saprast, kādi mani mērķi, ko pats gribu sasniegt. Protams, tas saistīts ar basketbolu, jā, bet tie vairs nav tādi mērķi, lai apdzītu savu brāli, un kaut ko mēģināt parādīt sev labāk nekā viņš, vai ne? Un vairāk jau man tie mērķi tikai personāli, un gribas tiešām kopā ar brāli kaut ko veidot pa labu Latvijai. Tas varētu būt tās dziļākais mērķis.
Ideāli kaut ko tādu dzirdēt Latvijas valsts svētkos no jauna puiša, kura mērķis nav nauda, bet kura mērķis ir kaut ko atstāt Latvijai.
Jā, īstenībā mums no bērnības jau brāli kopā bijuši sarunas tādas, ka mēs gribētu kopā Latvijas izlases kreklā pārstāvēt Latviju uz laukuma, un vienmēr bijām iedomājušies, kā tas būs, ka mēs kopā viens laukumu varētu saskatīties un ar kaut kādiem mājieniem, varbūt kādiem noslēpmainiem ķermeņa kustībām pateikt viens otram, ko mēs darīsim, un vienmēr bijām par to sapņojuši, un es ļoti ceru, ka drīzumā tas brīdis arī pienāks.
Droši vien tad, ka brālis jau ir tur, arī tev ir tā sajūta, ka nav tālu, galvenais ir spēcīgi gribēt, jo arī sarunā Kitī Laks teica, tas viss būs, es zinu, ka es varu un es to izdarīšu, vai tev ir tāpat?
Jā, es pilnīgi piekrītu, es domāju, galvenais ir ticēt, un jo augstāk tu celies līmenī, jo vairāk tu sāc ticēt sev, sāc ticēt, ka tu vari tikt augstāk un augstāk līmenī, vienkārši strādājot, vienkārši nepadoties, turpināt strādāt katru dienu, tās rutīnas, tās grūtās dienas izdzīvot, un turpināt kaut kā attīstīties katru dienu.